Nu, mēs izvēlējamies tādu variantu tāpēc, lai būtu iesildīšanās trīssoliksumē. Nu, jāpierod pie tā seguma, ja uzreiz lēktu tikai trīssolu sajūtu veidošanai, ja? Jo katrs segums ir ļoti atšķirīgs. Var gadīties arī to trāpīšanu uz dēlīšanu, ir kā bija tie trīs trāpījumi, bet situācija tāda, ka ļoti bailīgi viņš bailīgi skrēja, lai tikai nepārkāptu. Un nav tā sajūta vēl. Tas dēls ir atperīts, bet tai pašā laikā tā pēda jāpietur. Viņu nevar uzreiz atraut tā, kā mēs esam pieraduši darīt. Ja?